Capitulum undecimum, quibus congruentibus oris, iem vel estatis tempore sed reficiendum. Ab adventu sacratissime solemnitatis, id est ab introitu sancte pasce, quo immaculati agni resurrectio celebratur, usque ad sacratam solemnitatem Pentecostes, qua apostolis Spiritus Sanctus fuit diffusus, id est quinquaginta dierum spatio, ad sextam oram est reficiendum. Similiter et vesperum erit cenandum, quia sacri tempori spatio exigit, ut nullus in ecclesia positus tristitiam demonstret. A Pentecostem vero, si gravis labor non exigat, aut hospitum non cogat adventus, usque ad quadragesime incoationem ad nonam, et est semel reficiant, exceptis maniarum solemnitatum eventibus, aut si labor grandis exigerit, utuabus reficiant vicibus. Ab incoatione quadragesime, usque sacratissimam solemnitatem pasce, exceptis dominicis diebus ad vesperum reficiendum est, ut ante noctis incoationem cum statione lucis refectionis impleatur ora. Quando vero administrandum est, singule ex singulis mensis adsurgant, et sic ad coquine fenestram cum sobrietate veniant, ut nullum strepitum pedum vel vasorum vel cuius libezoni excitent. Et primum ad seniorem mensam simul omnes ministrent. Sic demum ad sua mensam qua sederint deferant fercula. Praeposita mense gubernet quomodo ex ipsa mensa mutuatim vicibus vel etate juniores, si fuerint, debiant ministrare.